Тарих вахиялары, 2-нче кысым, 17-нче бап. Соң Асаның ярыны аның оглы Йехошафат падиша олды. О, Исраэльге каршы турмак өчен кавилешты. Йехошафат Йехуданың эпсипектелген шәһәрләрендә үз аскерләрен койды ве Йехуда топрагында ве бабасы Аса запт иткән Ефраим шәһәрләрендә караул отрядларын койды. Йехошафат бабасы Даудның эске йолларыннан йөргәне өчен Раббы онен иде. Йехошафат Баал путларына табынмады ве бабасының Алласын кыдырды. Оның эмирләренә күре яшады. Исраилләрнең япканларын исә о япмады. Раббы Йехошафатның падишалыгын пектте. Йехудалыларның епсы оңа бахшышлар бере еді. Ве Йехошафатның зенгінлігі ве шуряты бойы қолды. Раббының елінда юрген Йехошафатның юрегі юкселді. Ве Йехошафат Йехудадан ибадет төпелеріні ве ашара путына табынма дыреклеріні йоқ етмеге девам әтті. Оз падишалығының 3-нче елында Йехошафат оз башлықларыны Бен-Хаил, Овадия, Зехария, Нетанел ве Микаяны Йехуда шәһәрләрендә халкны огретмеге йоллады. Оларның берабер де левилерны Шемая, Нетанья, Зевадия, Асаэл, Шемирамот, Йехонатан, Адонья, Товьяху ве Тов-Адоньяны йоллады. Оларнен берабер руханилер Элишама ве Егорамны да йоллады. Олар халкына огрете ядылар ве оларның колларында Раббының канун китабы бар иде. Олар Йехуданың шәһәр-шәһәрінден йөріп халкына огрете ядылар. Йехуданың этрафындагы падишалыкларның эпсинде Раббыдан пек корка ядылар. Шуның өчен Йехошафатнен җиңк этмей ядылар. Филистинлер Йехошафатка бахшышлар кетири эдилер ве салымны кумушнен толе эдилер. Араплар были оңа кой эчкілерні 7700 баш кочхар ве 7700 текені кетири эдилер. Йехошафат кет-кете пек күчлі олды. О, Йехудада калелер ве аш сақламақ үчін шеерлер курды. Йехуданың шәһәрләрендә аның пек чок байлыгы бар иде. Иерусалимдә исә аның җәсәрәтле караманлары, аскерләре бар иде. Оларның җәдвеле куранталарына күре булар иде. Йехуданың бин башылары, башлык Аднах ве аның 300 бин җәсур аскеры. Ондан соң башлык Йехоханан ве аның 280 бин аскеры. Ондан соң озыны Раббыге багышлаган Зикринің оғлы Амасия ве оның 200 бин джесур аскері. Беньямин қабелесінден джесур аскер Эльяда ве оның яй ве қалқаннен селаланған 200 бин аскері. Ондан соң Йехозавад ве оның 180 бин селаланған аскері. Бу аскерлер падишаға қызмет етеділер. Олар падиша бутын Йехудадагы бекитилген шәһәрләрдә койган аскерләрендән гайры эделәр.